Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 20 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va fi o zi plină de soare astăzi, cu lumină cristalină aproape totală în absența norilor.
Temperaturile reflectă un septembrie de o blândețe rară până acum, 21 de grade la cel mai nordic hotar, 26 la cel mai sudic, iar între ele, pe cea mai mare parte a teritoriului țării, 23-25 de grade.
În ce măsură se ține cont de Curtea de Conturi în Republica Moldova? În ce măsură, așa cum s-a declarat ca intenție fermă, acest gardian independent al intereselor financiare ale statului a devenit o instituție mai puternică și mai aproape de cetățean? Vom discuta în această dimineață cu președintele Curții de Conturi, Serafim Murechea.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre ceea ce el ar numi căsuța statalității noastre. Și tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Petio Petkov. Tema notițelor din această zi de marți, frustrarea autorităților bulgare în fața porții închise spre Schengen.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldova l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în legătură cu unele mesaje adresate în ultima vreme de Moscova Tiraspolului. Și agenția Standard & Poor's a coborât ratingul de credit al Italiei în cea mai recentă evoluție negativă din criza datoriilor din zona euro. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Moldova l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse în legătură cu mesajele de sprijin adresate de politicienii ruși liderilor separatiști transnistreni. Potrivit MoldPress, ieri la Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorului Alexei Kuzmin i-a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu limbajul mesajelor respective în care, susțin oficialii moldoveni, există formule ce pot fi interpretate drept sprijin moral pentru politica secesionistă a Tiraspolului. Ministerul de Externe nu precizează despre ce mesaje este vorba, dar în ultimele zile presa a publicat copia unei scrisori de sprijin semnate de Vladimir Putin, iar cu ocazia recentei aniversări a independenței transnistrene s-a relatat despre un mesaj de felicitare din partea speakerului Dumei de stat. Ar urma să decidă astăzi dacă impasul prezidențial se poate rezolva legal prin votul majorității calificate în Parlament sau dacă singura soluție pentru alegerea șefului statului rămâne găsirea unei majorități de 3-5-5. Republica Moldova este condusă de președinți interimari din 2009, când a expirat mandatul lui Vladimir Voronin. De atunci, toate încercările noii puteri de a-și numi în fruntea statului propriul candidat au fost zădărnicite grație numărului mare de voturi pe care le are în Parlament opoziția comunistă. Procurorul general Valeriu Zubko a cerut Consiliului Suprem al Magistraturii acordul pentru trimiterea în instanță a unui judecător de la Curtea de Apel Bender, implicat în scandalul atacurilor Raider. Potrivit declarației purtătoarei de cuvânt de la Procuratură Maria Vieru, judecătorul din Bender, al cărui nume nu a fost făcut public, a legalizat înstrăinarea acțiunilor Moldova Agroind Bank de la un grup de investitori. Anunțul procuraturii vine la o zi după ce ministrul justiției Oleg Efrim a cerut atât pedepsirea disciplinară a judecătorului din Bender, cât și pornirea unei proceduri penale. Agenția Standard & Poor's a coborât ratingul de credit al Italiei în cea mai recentă evoluție a crizei datoriilor din zona euro. Într-o declarație a agenției de rating se spune că economia italiană are perspective slabe de creștere, o coaliție de guvernământ fragilă și dezacorduri parlamentare care limitează posibilitatea unei reacții ferme la problemele economice. Italia are a treia economie ca mărime din zona euro după Germania și Franța. Statele Unite și-au reafirmat sprijinul pentru un viitor stat palestinian, dar nu și pentru proclamarea lui unilaterală. Aseară, la sediul ONU din New York, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că diplomații americani fac eforturi mari pentru a convinge comunitatea internațională că statul palestinian trebuie să ia ființă numai prin negocieri cu Israelul. Liderul palestinienilor, Mahmoud Abbas, ar urma să depună vineri cererea oficială ca națiunea lui să devină membru ONU. Israelul se opune acestui demers. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți de asemenea și pe internet, pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțâr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul președinte al Curții de Conturi, Serafim Urechean, este invitatul special al emisiunii de astăzi. Domnule Urechean, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule președinte, se vor împlini mâine, se pare, 5 luni de când ați fost numit în funcția de președinte al Curții de Conturi. A devenit Curtea, așa cum ați declarat, că va fi o instituție mai puternică, mai competentă, dar și mai aproape de oameni?
Exact așa este, fiindcă m-am deprins toată viața mea ceea ce declar chiar și să realizez. Aș spune că am reușit totuși să fondez o echipă puternică, o echipă de specialiști, vorbesc de cei 7 membri ai Curții de Conturi. Am zis că voi transforma-o într-o Curte de Conturi, nu așa cum era până la schimbarea acest conducere integrală a Curții de Conturi, deoarece, sincer vorbind, era o instituție angajată integral sau axate la cheremul regimului comunist din Republica Moldova. Și foarte mulți cetățeni, sau majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, nici nu-și cunosc și nici nu știau de existența Curții de Conturi. Pe când pentru exterior se lucra cu o fațetă, aș spune, mai pozitivă. Pe interior nici nu era cunoscută, deoarece își avea angajamentele ei. Acum oamenii încep încet cu încet să cunoască ce este această instituție și de la capitolul transparență este transparentă, la capitolul echidistanță va fi și este echidistantă, este o instituție care încearcă să-și îndeplinească integral, deci angajamentele și rolul său în societate.
De fapt, domnule președinte, ce ar însemna pentru Curte, care este, iată, unica autoritate publică a statului abilitată să exercite controlul asupra formării, administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și administrării patrimoniului stat, ce înseamnă să fie mai puternică pe de o parte și mai aproape de oameni pe de alta? La modul clar să înțeleagă.
Da, la modul clar, iată, mai puternică, aceasta înseamnă o echipă de specialiști care ar putea da aprecieri exacte în conformitate cu legislația în vigoare. Și vreau să zic că acum, în cadrul Curții de Conturi, în calitate de membri ai Curții de Conturi, sunt foști ministri ai finanțelor, 2 foști viceministri ai finanțelor, adică sunt oameni cu care pot aprecia la justă valoare situația economico-financiară a unui subiect sau altul din Republica Moldova. Mai puternic care însemna transparente și să activăm pentru cetățean, în numele cetățeanului, pentru a proteja banul public de acea situație care, cu părere de rău, avem în Republica Moldova. Dar în Republica Moldova, la ziua de astăzi, deci entitățile sau conducătorii subdiviziunilor fură fără rușine, încalcă legislația în vigoare, neavând nicio grijă că vor fi trași la răspundere.
Domnule președinte, iertați-mă, tocmai vreau să precizez. Când e vorba de banul public, ce se întâmplă mai des? Este, cum să zic, folosit prost, din prostie, nepăsare sau incompetență, sau este totuși mai des furat cu destulă, cum să zic, abilitate și retenie?
Eu vreau să zic că este cheltuit, furat, fără niciun fel de măsuri de a spune stop cândva la această avalanșă. La instituțiile ministere, alte entități, se fură banul public, se cheltuie fără nicio responsabilitate. De aceea eu văd pentru viitor din angajamentele Curții de Conturi, o conlucrare cât mai profundă cu executivul, cu legislativul și, bineînțeles, cu organele de drept, într-o stopare, iată, acestui declin care, care își permit să se încalce fără nicio rușine, iată, foarte mulți mari conducători ai ministerilor și altor instituții din țară.
Domnule Urechean, mi-aduc aminte când erați dumneavoastră primar, nu odată ați reproșat Curții că ar face exces de zel în unele cazuri. Acum vreau să vă întreb în general, cum ați aprecia capacitatea demnitarilor, înalților funcționari de a face față unor standarde înalte de management financiar în beneficiul cetățenilor?
Vedeți, dumneavoastră, dacă în trecut, cum spuneți dumneavoastră, fiecare demnitar avea o pregătire, o pregătire de vremuri și prin diferite activități, acum, cu regret, chiar și la unii miniștri, prima înscriere în carte de muncă este ministru. De ce? Aș spune că nivelul de pregătire a demnitarilor publici rămâne, deci, un semn de întrebare. Într-adevăr, în trecut, Curtea de Conturi lucra la cheremul comuniștilor și încă și astăzi sunt foarte mulți demnitari care tind spre acel angajament, devotament față de regimul comunist care a dirijat Curtea până în ultimul timp și mai încearcă și acum. Vreau să spun, un moment, cel mai important vreau să spun că Curtea de Conturi a fost folosită o măciucă de răzbunare în mâinile unei formațiuni politice. Pentru viitor, acest lucru se exclude și într-adevăr eu am avut personal de suferit foarte mult de aceea că Curtea de Conturi îndeplinea cele ce i se comanda de la unele formațiuni politice, în cazul dat Partidul Comuniștilor.
Domnule Urechean, o schimbare care într-adevăr se observă este frecvența cu care Curtea face publice rapoartele sale. Asta cred că nu poate pune nimeni la îndoială. Aș vrea să știu în ce măsură sunteți mai auziți, sunteți mai luați în seamă acum că, iată, faceți aceste rapoarte publice, în mod transparent, cu o regularitate oarecare. Curtea le prezintă Parlamentului, sesizează organele de drept și, în continuare,
aveți
ce se întâmplă?
Perfectă dreptate. Noi, conform legislației în vigoare, venim cu recomandări atât executivului cât și legislativului, acolo unde depistăm imperfecțiuni în cadrul legislativ și, bineînțeles, conlucrăm cu Departamentul de Combatere a Crimelor Organizate și Procuratura Republicii Moldova, acolo unde, evident, descoperim încălcări grave ale legislației în vigoare și transmitem materialele pentru investigații, este crimă sau nu, organelor abilitate din Republica Moldova cu dreptul de a face aceste investigații.
Dar în ce măsură, totuși, cum întreba Liliana, se ține cont de Curtea de Conturi până la urmă, la nivelul ăsta?
Eu spun că până la urmă este un început. Mai de mult cum era? Se dădea indicații Curții de Conturi, iată, trebuie să ne refuim cu Urechianu. Pe urmă se dădea indicații procuraturii, intentați dosar penal. Și iată, așa erau dirijate situația. Acum, sigur că este încă prematur de vorbit la moment despre nivelul nostru de conlucrare. Activăm doar de 2 luni de zile, când este completul de membri ai Curții de Conturi. Am audiat deja 40 de entități, printre altele și astăzi este ședința Curții de Conturi și n-aș putea să spun încă care este nivelul de percepție, să zicem, a recomandărilor Curții de Conturi a executivului legislativului, deoarece nici nu s-a întrunit legislativul în ultimul timp, iată 2 luni, și, bineînțeles, din partea organelor de drept din Republica Moldova. Dar la capitolul transparență, deja în societate oamenii încep să înțeleagă ce este această instituție, Curtea de Conturi, și bineînțeles că noi facem tot posibilul de a racorda activitatea noastră cu instituțiile abilitate din acest domeniu, din Europa, din toată lumea, deoarece în 189 de țări din lume activează curtele de conturi într-o formulă sau alta. Vreau să zic că noi vom face tot posibilul și facem pentru ca Curtea de Conturi cu adevărat să fie acel organ suprem de control din financiar din stat și activăm în acest domeniu.
Domnule președinte, Curtea de Conturi, după cum ați spus, decide independent ce trebuie să facă, este un proces marcat de echidistanță, nicio autoritate nu poate obliga această curte să modifice programele activității de audit. Unii însă s-ar întreba cum sunt alese, ca să spunem așa, victimele auditului, ca să nu există niciun fel de suspiciuni. Se dă cu banul, se trage la sorți, cum se stabilește?
Deci, Curtea de Conturi, noi singuri, deci apreciem care domeniu este mai vulnerabil în societate, acolo unde apar unele semne de întrebare la folosirea banului public, acolo venim și noi cu audit și cu deciziile care apoi sunt adresate, v-am zis, sau executivului, legislativului sau organelor de drept de Republica Moldova, bineînțeles cu recomandări și cerințe pe interior la entitate. Nu este neapărat ca aceste materiale sau rezumatul să fie adresat organelor de drept, executivului, legislativului și așa mai departe. Lucrăm pe interior și cu entitatea care a fost supusă auditului.
Domnule președinte, vă dorim succes în această activitate care, cu siguranță, dacă e să comparăm cu statutul dumneavoastră anterior, va aduce mai mulți neprieteni, probabil, sau oameni supărați decât atunci când erați lider de partid, când trebuia să aveți cât mai mulți alegători. Vă urăm succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim că ați participat la emisiunea Europei Libere de dimineață și vă urăm toate cele bune. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Curții de Conturi, Serafim Mureșan. Este ora 7 și aproape 18 minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Ilian Ciocan și jurnal de corespondent de Petiu Petkov. Revenim însă cu știrile. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Moldova l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse în legătură cu mesajele de sprijin adresate de politicienii ruși liderilor separatiști transnistreni. Potrivit MoldPress, ieri la Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorului Alexei Cuzmin a fost exprimată îngrijorarea în legătură cu limbajul mesajelor respective, în care, susțin oficialii moldoveni, există formule ce pot fi interpretate drept sprijin moral pentru politica secesionistă a Tiraspolului. Curtea Constituțională ar urma să decidă astăzi dacă impasul prezidențial se poate rezolva legal prin votul majorității calificate în Parlament sau dacă singura soluție pentru alegerea șefului statului rămâne găsirea unei majorități de 3/5. Procurorul general Valeriu Zupco a cerut Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru trimiterea în instanță a unui judecător de la Curtea de Apel Bender, implicat în scandalul atacurilor Raider. Potrivit declarației purtătoarei de cuvânt de la procuratură, Maria Vieru, judecătorul din Bender, al cărui nume nu a fost făcut public, a legalizat înstrăinarea acțiunilor Moldova Agroind Bank de la un grup de investitori. Agenția Standard & Poor's a coborât ratingul de credit al Italiei în cea mai recentă evoluție a crizei datoriilor din zona euro. Într-o declarație a agenției de rating se spune că economia italiană are perspective slabe de creștere, că la Roma există o coaliție de guvernământ fragilă și dezacorduri parlamentare care limitează posibilitatea unei reacții ferme la problemele economice. Italia are a treia economie ca mărime din zona euro după Germania și Franța. Și Statele Unite și-au reafirmat sprijinul pentru un viitor stat palestinian, dar nu și pentru proclamarea lui imediată și unilaterală. Aseară, la sediul ONU din New York, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că diplomații americani fac eforturi mari pentru a convinge comunitatea internațională că statul palestinian trebuie să ia ființă numai prin negocieri cu Israelul. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 21 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Omorul de ieri din centrul capitalei ocupă spațiul pe prima pagina tuturor ziarelor de la Chișinău. Articolul din Adevărul este o încercare de a afla dedesubturi despre victimă, dar și despre presupusul asasin. Astfel aflăm din publicație că în lumea interlopă victima a fost polițist și ginere al generalului Alexei, avea faima unui criminal cu sânge rece. Circula chiar o vorbă: dacă vrei să comanzi un asasinat, caută-l pe Vania Stratulat, a spus o sursă anonimă jurnaliștilor de la Adevărul. În timpul, Pavel Păduraru comentează cazul drept o dovadă, în plus că Republica Moldova se reîntoarce la situația din timpul președinției lui Lucinski, când oamenii se împușcau în plină stradă, persoane nevinovate erau torturate de poliție ca să recunoască ce nu au făcut, iar ucigașii aveau imunitatea asigurată de către demnitari. Dacă ministrul Roibu va continua să creadă că polițiștii își pot face salariile și singuri, așa cum declarase la televiziune, crede Pavel Păduraru, crezul său ar putea să ne umple de morți și sânge, este concluzia autorului. O altă temă a comentariilor de presă este decizia pe care ar urma să o ia astăzi Curtea Constituțională. Nicolae Negru subscrie în Jurnal de Chișinău părerii majorității comentatorilor, care cred că acest verdict ar putea să nu pună punct, ci dimpotrivă să amplifice criza politică în care ne aflăm. Dacă decizia Curții Constituționale va fi în folosul unei legi organice, Filat va pomeni în situația de a o respinge, ceea ce va fi nu numai un act sfidător la adresa Curții, ci și prostesc, pentru că va trebui să formeze o alianță cu Voronin, readucându-l la putere. Comentatorul crede că situația jenantă în care s-a pomenit premierul se datorează lipsei sale de viziune, faptului că nu-și calculează mișcările. Iar Petru Bogatu atrage atenția scrisorii trimise de către premierul rus Vladimir Putin lui Anatoli Kaminski. Dar nu pentru gestul acestui demers epistolar, mai relevant îi se pare autorului faptul ce anume îi spune Putin lui Kaminski. Premierul rus nu suflă un cuvânt despre procesul de reglementare transnistreană, nu amintește deloc de reluarea negocierilor în formatul 5+2, nici vorbă de reîntregirea teritorială a Republicii Moldova. După toate probabilitățile, Moscova împinge lucrurile spre o disociere legală a celor două maluri ale Nistrului, este concluzia lui Petru Bogatu din Jurnal de Chișinău. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Conducătorilor comuniști care au guvernat cum au vrut țara timp de 8 ani de zile, tare le mai plăceau discursurile pompoase, stridente despre statalitate. Toate lucrurile din jur erau văzute prin ochelarii unei statalități ideale abstracte. Uneori chiar și acele care nu aveau nici în clin, nici în mânică cu chestiunile de stat. Se vorbea până la sațietate despre statalitate, stat, prostataliști și antistataliști. De dreptul năstrușnică, mi s-a părut atunci declarația unui conducător comunist aceea că sarcina cea mai importantă a guvernului e întărirea statalității. Ori eu aveam impresia că într-o țară foarte săracă, guvernul ar trebui să aibă ca prioritate chestiunile economice. Ei bine, discursurile bombastice despre statalitate nu puteau ferește estompa starea deplorabilă în care se afla casa noastră Republica Moldova, folosesc aici denumirea unui proiect social eșuat. E mult mai bine să renunți la perorația sterilă, să-ți sufleci mânicile și să-ți faci casa confortabilă. Și dacă discursurile enfatice despre statalitate au mai scăzut din intensitate, cu amenajare ca sistem la fel de prost deocamdată. Vedem acum, după 20 de ani, că edificiul a fost construit de mântuială, că fundamentul valorilor și principiilor e foarte șubred, că acoperișul e ciuruit pe alocuri. Una din cele mai mari ciudățenii pe durata acestor ani a fost că în condițiile în care sărăcia făcea ravagii, cineva avea privilegii foarte mari și pensii mult mai mari, doar pentru că făcea parte din pârghiile statale. Căsuța noastră pârâie din toate încheieturile, pentru că în încăperile ei s-au instaurat mișmașul, evaziunea fiscală, așa zisă contabilitate dublă, concurența neloială, indiferența și nu în ultimul rând, criminalitatea. Păi chiar ieri în centrul capitalei, în fața Bibliotecii Naționale, alături de clădirea guvernului, a fost ucis un om cu sânge rece. De unezi, primarul Dorin Chertoacă, într-un interviu acordat postului nostru de radio, vorbea despre prerogativele limitate ale primăriilor. Va să zic că aflăm că primăria nu are dreptul să stabilească și să anuleze taxe, că descentralizarea e mai mult un deziderat. Păi cum să nu poată fixa taxe locale primărie? Cum e posibil lucrul acesta? Iar cel mai rău e că nici legile perfecte și prerogativele corect distribuite nu ar face mare lucru într-o societate dezagregată care nu are la bază o idee unificatoare și care habar nu are ce construiește.
Ce cred politicienii, dar și cetățenii Bulgariei despre motivele descalificării acestei țări pentru Schengen? Petru Petkov, autorul jurnalului de corespondent de astăzi.
Ministrul bulgar de externe, Nicolae Mladenov, a avertizat că Sofia va putea bloca reformarea zonei Schengen, că un răspuns, citesc, la decizie injustă a Olandei de a-și impune vetoul asupra aderării Bulgariei la această zonă. Dacă se va lua o decizie înțeleaptă care corespunde intereselor tuturor, vom sprijini modificarea regulilor Schengen. În caz contrar, vom fi puși în situație de a analiza foarte atent politica noastră, a spus Mladenov. Ultimatumul nu ia în considerare faptul că instituțiile europene și-au exprimat deja sprijinul pentru aderarea Sofiei și Bucureștiului, dar nu pot influența deciziile guvernului naționale. 34% din participanții bulgari la o anchetă reprezentativă realizată de Institutul Societate Deschisă consideră însă că Olanda are dreptate când se opune aderirii Bulgariei și României la zona Schengen. Teoretic, cele două țări au îndeplinit criteriile tehnice. Peste o treime din participanții la anchetă recunosc însă că respectarea regulilor formale nu este mai presus decât combaterea corupției și crime organizate. Orice presiune asupra autorităților bulgare sunt binevenite întrucât corespund unui interes național. Major. Guvernul Borisov nu vede însă legătură între corupția, crimă organizată și Schengenul. De organele justiției, ce să mai vorbim, constată ziaristă Tatiana Vaxberg în comentariul său pe margine rezultatelor anchetei. În timp ce țara bate la ușa Schengenului, un organ administrativ al justiției aflat sub influență ministrului de interne pune în frunte Tribunalului Municipal Sofia o persoană aparent incompetentă și în conflict de interese. Ancheta demonstrează că bulgarii au o înaltă și stabilă încredere în instituțiile europene. La întrebare de ce țara este nedorită, numai 13% vorbesc de absență unor motive reale, 5,6% că europenii se tem de imigrație, mare majoritate, 54%, sunt însă de părere că principalul motiv îl reprezintă lipsă de progrese în combaterea corupției și crimei organizate. Cea mai mare parte din cetățenii bulgari consideră că o instituție europeană nu minte și nu are motive ascunse. La astfel de încredere, instituțiile bulgare nici nu pot visa. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ora 7:30 va fi în câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Suntem în așteptarea unei zile frumoase cu temperaturi cuprinse între 21 de grade și 25. Jurnaliștii care au moderat această emisiune, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.